Voľby do Európskeho parlamentu sa nezadržateľne blížia. No všimli sme si to? Slováci naposledy odignorovali eurovoľby najnižšou účasťou v Európskej únii, len 13%. Berieme ich tentoraz vážne a ako sa dá zvýšiť volebná účasť na Slovensku? Európska únia čelí Brexitu, klimatickým zmenám aj vzbure extrémistov. Ako rozlíšiť skutočné riešenia od prázdnych sľubov populistov? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči, ctený hosť, vitajte pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko v ňom. Sme radi, že nás nielen sledujete na webovej stránke časopisu Týždeň, ale aj počúvate ako podcast na vašich obľúbených platformách. No a našou dnešnou témou sú blížiace sa eurovoľby, ktoré budú na Slovensku 25. mája. Prečo by sme tentoraz mali ísť voliť a ako zachrániť úniu? Nielen o tom sa budeme rozprávať s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pánom Ladislavom Mikom. Vítajte.
Dobrý deň.
Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do Globusu. Do našej diskusie ste prišli v čase, keď spolu so svojimi kolegyňami a kolegami, mladými ľuďmi, študentmi, ale aj umelcami, cestujete po Slovensku s iniciatívou zvanou Tentoraz idem voliť. Ešte o nej v diskusii bude reč, no najskôr sa opýtam, aké sú teda, pán Miko, ohlasy na túto kampaň? Čo ste v regiónoch zistili? Aká je spätná väzba?
No zatiaľ je to tak, že je to rôzne. Máme miesta, kde je veľký ohlas, veľký záujem a máme miesta, kde tých ľudí príde málo. Ale svojím spôsobom my sme s tým počítali. My sme si povedali, že okrem tých štandardných spôsobov, ako oslovovať ľudí, to znamená cez sociálne médiá, rozhovory, debaty, diskusie na školách a podobne, že by sme mali ísť aj na tú ulicu a pokúsiť sa presvedčať aj tých, ktorí presvedčení nie sú, alebo ktorí majú pochybnosti, aby mali ľudia možnosť sa opýtať, aby mali možnosť prípadne aj vzniesť nejakú pochybnosť, pripomienku. A zdá sa, že ten formát je užitočný a že je dobrý, aj keď, ako už som povedal, tá účasť je veľmi rôzna. Mám z toho osobne dobrý pocit, predovšetkým preto, že si myslím, že musíme tú možnosť tým ľuďom dať.
No a ako taká roadshow prebieha? Mňa zaujíma to, že čo všetko je jej súčasťou, či ste naozaj blízko k ľuďom, alebo nie ste niekde na pódiu, opäť otrhnutí od tých ľudí, ako keď sa príde politik hore ukázať, jasné, s nikým sa nestretne, nikomu nič nevysvetlí. Tak ako to je?
Sme aj na tom pódiu, ale sme aj pod ním a to je to dôležité. Tá roadshow vyzerá tak, že máme tam prvky, ktoré myslím nie sú úplne štandardné pre tento typ vystúpení, že nie je to len pódium, vystúpenie nejakých muzikantov a dve, tri hovoriace hlavy. Ale je to skôr tak, že v doobednejších hodinách na každom tom mieste máme navrhnutú vlastne exkurziu do nejakej blízkej prírody, väčšinou do prírody, ktorá je chránená, alebo tá vždy do prírody, ktorá je chránená nielen v národnom systéme, ale aj v systéme Natura 2000, ktorý je vlastne sieťou chránených území podľa európskej legislatívy, kde vysvetľujeme vlastne, prečo to tak je, ako to funguje. Ale súčasne ukazujeme ľuďom, čo majú za humnami a že je to vlastne veľmi cenné, veľmi vzácne, veľmi zaujímavé aj z európskeho hľadiska. A myslím, že tento formát napríklad funguje veľmi dobre. Tam je absolútne bezprostredný kontakt. Pozývame tam hlavne teda kluby seniorské, ľudí, ktorí proste už boli s nami v kontakte predtým a vlastne pozvali svojich kolegov alebo priateľov z tých seniorských klubov. A tieto exkurzie evidentne veľmi dobre fungujú. Ľudia sú veľmi často prekvapení, čo všetko okolo seba majú a dôjde tam pri tej diskusii aj na Európu. V rámci tých ďalších aktivít, čo sú väčšinou na námestí, tak okrem toho štandardného programu tam máme dva také diskusné formáty. A ten jeden, by som povedal, že je, my sme tomu chceli hovoriť, že na pivo s úniou, ale nakoniec je to predsa len tá káva a čaj, lebo pivo sa čapovať pod pódium nedá, ale skutočne dole medzi ľuďmi dávame príležitosť, som tam ja, sú tam zastupcovia Európskeho parlamentu a pokiaľ máme hosti, tak aj tí hostia. A je príležitosť vlastne pre miestnych ľudí opäť na čokoľvek sa prísť opýtať, bez toho, aby sa exponovali, že nemusia liesť na pódium, nie je to proste vec, ktorá by ich nejak mala ohrozovať, naopak snažíme sa, aby ten kontakt bol bezprostredný, osobný a vlastne taký, by som povedal, v takej ľahkej forme, to znamená, že skutočne každý, kto chce, tak sa môže osmeliť a prísť. A zase funguje to veľmi rôzne, ale niektoré tie diskusie boli veľmi, veľmi zaujímavé a boli vlastne prínosné aj pre nás, lebo boli nejakou spätnou väzbou a človek aspoň vidí, ktoré z tých informácií o Unii, ktoré chýbajú alebo ktoré sú úplne skreslené v tom našom diskurze.
A práve na toto som sa chcel ešte opýtať. Čo majú tí ľudia na jazyku, keď za vami chodia? Verím, že neprichádzajú iba nadšenci Európskej únie, ktorí povedia samozrejme, že idem voliť, pretože Európska únia je pre nás existenčná záležitosť a musíme ju spolubudovať a máme ju radi, ale dozaista prichádzajú aj euroskeptici, odporcovia. Tak čo majú na jazyku?
Je to pravda, ale je to také, že ako keby sme sa trošku hanbili za to naozaj povedať, čo si myslí. Dosť často to začína tak, že ja som síce pre Európu, ale a potom príde vlastne celý ten prehľad rôznych pripomienok, otázok. To najčastejšie je vlastne dosť často vlastne v skutočnosti mimo európske témy. Tých ľudí trápia lokálne veci, tých ľudí trápi, čo sa deje okolo nich. A pýtajú sa, čo v tom môže prípadne Európa urobiť. Čiže toto je jeden taký okruh vecí. Niektoré sú vyložené osobné, to znamená ľudia, ktorí majú zdravotný problém, alebo proste sa nevedia dovolať spravodlivosti, tak vlastne nejak sa upierajú nádej na tú vyššiu úroveň, proste na tú európsku. Ale sú aj ľudia, ktorí kritizujú celkový ten vývoj. Veľmi často sa bavíme o tom, aký je vzťah Únie, ale aj Slovenska, k NATO, k Rusku, akým spôsobom sa riešila alebo neriešila podľa mnohých migračná kríza. A dosť častá diskusia je samozrejme aj o tom, aká je miera korupcie a využitia európskych peňazí vlastne na našom území. A je zase zaujímavé, že ľudia reflektujú to, čo sa premiela v médiách alebo proste v novinách, časopisoch, na Facebooku a nemajú úplne presnú predstavu o pomere vlastne tých, povedzme, pokazených, skorumpovaných alebo proste nedobre využitých peniazoch versus veľkého množstva vlastne projektov, ktoré dopadli dobre, priniesli niečo, sú všade okolo nich, ale to si ako si nevšímame.
No veď toto. Slovensko nedávno oslavilo 15. výročie vstupu do Európskej únie. A Peter Javorčík, šéf nášho stáleho zastúpenia pri Európskej únii, hovorí, aj po 15 rokoch pre Slovensko platí, že členstvo v Európskej únii je úspešný projekt. A príbeh. Prečo teda tie pochybnosti o tom, že to tak nie je, alebo že by to tak nemuselo byť? Nezabudli sme pripomínať všetky tie výhody? Prečo teda prichádzajú tí ľudia aj s tými vážnymi pochybnosťami a odrazí sa to potom na volebnej účasti?
Tak do istej miery si dovolím sa opýtať tú istú otázku vás, lebo ja si myslím, že skutočne
na zákonový
národ. Je to v celku, áno, je to v celku síce prirodzené, že novinári informujú o tých problémových veciach, o prúšvihoch, o tom, že niekde niečo nejde tak, ako by malo. Ale ľudia sa dosť málo dozvedajú o tom, čo sa podarilo. A berie sa to ako také vlastne nezaujímavé. Netečie tam krv, nikto nemusí ísť do basy. Možno, že to mediálne zase tak zaujímavé nie je. My sa tomu snažíme čeliť ako zastúpenie Európskej komisie. Ak si kliknete na stránku www.dobrefondy.eu, tak uvidíte, že vlastne sú desiatky a stovky projektov, ktoré priniesli bezprostredný osoh našim ľuďom, majú úplne jedno, či sú to cesty, rekonštrukcie, nové škôlky, verejné priestranstva, rozhľadne. Je toho strašne veľa. A je to veľmi zaujímavé nakoniec. Je to zaujímavé, by som povedal, aj pre tých ľudí, lebo vidíme, ako nám reagujú na tie krátke videá po celom Slovensku. Takže snažíme sa trošku vybalancovať tú diskusiu, aby sme sa bavili samozrejme o tých problémoch, lebo tie treba riešiť, ale súčasne, aby sme ukázali, že tých dobrých je takisto veľa. Ešte, ak môžem, dodal by som jednu vec. Napriek tomuto všetkému, ja si myslím, že by sa nemala tá diskusia nejako scvrknúť iba na to, že nám Európa posiela peniaze. Lebo vlastne ten hlavný benefit toho, že sme v Únii, nie je v tom, že teraz dostávame nejaké fondy, aj keď ich dostávame veľmi veľa, ale je skôr v tom, že sme v spoločenstve štátov a v priestore, ktoré dáva jednak tomuto štátu, jednak jeho občanom úplne iné možnosti, než aké by sme mali, ak by sme v Únii neboli.
Pri ceste do Berlína, do Varšavy, alebo do Viedne, alebo Prahy už nemusíme myslieť na roaming. Absolútne si nevšímame, kedy prejdeme hranicu. To súvisí aj s cestami a samozrejme kontrolami a vďaka Schengenu. Nevšímame si, koľko platíme za účty, lebo sú identické. Šok zažijeme, keď ideme do Kieva, hoci len na pár dní a novinári to poznajú a okamžite sú tie účty za telefón a dáta enormne vyššie. Takže to je iba jeden z dôkazov. Druhý je cestovanie, ďalej štúdium v zahraničí, čo využívajú mladí. Čiže toto ako keby nedostatočne pripomíname? No, nie je to tak, že to, čo človek má, si akoby prestal vážiť, lebo to považuje za automatické, uvedomí si to, až keď stratí?
Je to tak. Ja som bol sám, teda musím sa priznať, že sám som bol šokovaný, keď sme dávali dohromady prehľad, napríklad, že koľko študentov v tých výmenách podporil program Erasmus za dobu svojho fungovania, čo je nejakých 30 rokov. A to celkové číslo, koľko ľudí mohlo ísť študovať na inú univerzitu do zahraničia, v rámci Európy samozrejme, je 9 miliónov mladých ľudí. Uh-huh. Predstavte si tú masu, to je v podstate akože dvojnásobok všetkých obyvateľov Slovenska takmer, ktorí mohli ísť za európske peniaze študovať na inú univerzitu, niečo, čo by si normálne nemohli dovoliť. To sú akože obrovské úspechy, ktoré skutočne už sú natoľko bežné aj pre študentov. To nie je nejaká výnimka, to nie je nejaká lotéria, že ako študent raz za čas niekto vyhraje a môže niekam ísť. Je to vlastne štandardná súčasť štúdií. Stačí sa prihlásiť, trošku pre to niečo urobiť a môžem ísť. A je to natoľko normálne, že už nám to pripadá ako samozrejme.
No a poďme teraz trochu spomenúť aj tú kritickejšiu stránku. Pretože v posledných dňoch čítam v médiách, že ak sa nám niečo za tých 15 rokov nepodarilo, na čo sme možno trochu zabudli, čo sme podcenili, tak je to jedna vec. Pripomínať, že to nie sme my a oni, že je tu Bratislava a Brusel, ktorý diktuje, ale že sme mali od začiatku pripomínať, že to sme my spolu. A súvisí to aj s tým, aké kompetencie tam máme a do akej miery sa podílame na spolurozhodovaní. Súhlasíte s týmto, alebo by ste niečo ešte dodali, čo sa nám nepodarilo za 15 rokov?
Súhlasím a povedal by som, že keď sme sa pripravovali na vstup na Slovensku aj v ostatných štátoch, tak sa kladol veľký dôraz na to vysvetliť ľuďom, ako Únia funguje. A v momente, alebo v dobe, keď sa vlastne konalo referendum, tak to všetci pomerne dobre vedeli. Vedeli sme, že ako sa rozhoduje, to, že tam je proste rozhodovanie v rade, kde sú naši ministri alebo premiéri a v parlamente sú naši poslanci, že naši poslanci majú silnejší hlas ako poslanci napríklad z Francúzska alebo z Nemecka v pomere k počtu obyvateľov. Toto všetko bolo jasné. Vtedy bola spoločnosť široko informovaná a podľa toho aj to referendum dopadalo. Ale potom sme akoby tak trošku prestali. Ako keby sme si mysleli, že teraz už sa to bude šíriť automaticky a samozrejme. Ale nie je tomu tak. Ja som veľmi často prekvapený v mnohých diskusiách s mladými ľuďmi, že oni vlastne majú taký ten vnútorný pocit, ako že áno, že Únia je dobré, ale keď sa opýtate na nejaké detaily, nejaké podrobnosti, alebo aspoň na základné veci, ako tá Únia funguje, tak väčšinou nevedia. A to si myslím, že je jeden zo zdrojov takej ignorancie alebo takého proste nezáujmu, pretože vlastne nejak to funguje, moc ma nezaujíma, že ako, ale hlavne, že to máme a týmto končí. Ja si myslím, že treba sa vrátiť späť, by som povedal, na poličko prvé tej šachovnice a začať znovu všetky tie základné veci pripomínať. Musí v tom zohrať úlohu aj školstvo, škola, vzdelávanie. Myslím si, že dostatočne sa tie informácie vlastne študenti a deti nedozvedia, ale je to aj úloha politikov, je to aj úloha našeho zastúpenia, kolegov z parlamentu takisto.
No a poďme teraz k meritu veci, prečo nahrávame túto diskusiu 2 týždne pred konaním sa eurovolie. Je to schizofrénia v priamom prenose. Je to slovenský paradox, povedali ste, pán Miko, v jednom z minulých rozhovorov na margo toho, že podpora členstva v Európskej únii je na Slovensku tradične vysoká. Vidíme, že vysoká je aj v Maďarsku, aj v Poľsku. Vlastne vo Vyšehradskej štvorke sme radi, že sme členmi Európskej únii, ale neprejavuje sa to obzvlášť na Slovensku vo volebnej účasti na voľbách. A tak sa pýtam, prečo je to podľa vás tak? Prečo si tú sobotu, na rozdiel od komunálnych volieb a riadnych parlamentných volieb, nevieme nájsť čas na parlament, na eurovoľby?
Tak predovšetkým ten údaj o tých 13% je spred 5 rokov. To je treba vziať do úvahy, pretože to bolo v dobe, kedy vlastne sme boli ešte pred finančnou krízou, pred migračnou krízou, pred prudkým nárastom, by som povedal, popularity alebo aktivity antisystémových populistických strán a v slovenskom prípade dokonca aj strán, ktoré majú znaky fašistických strán. A tak trochu by som povedal, že nebolo príliš o čom sa rozhodovať. Že to bolo tak, že vlastne bol taký nejaký všeobecný pocit, že v zásade fajn, že sme v Únii, vstúpili sme do eurozóny, všetko je dobré, netreba nič veľmi meniť, takže vlastne prečo ísť voliť. Myslím, že to bol jeden z faktorov. Druhý Myslím si, a dovolím si byť napriek tomu, že som na Slovensku stále ešte krátko, myslím si, že politické strany tomu proste veľa nedali. Nebola tam nejaká skutočne akože intenzívna snaha zo strany politických strán sa uchádzať o tie hlasy a prezentovať tie voľby ako dôležité. Sú tam pravdepodobne aj nejaké štrukturálne dôvody, pretože pokiaľ teda som dobre informovaný, tak na rozdiel od všetkých ostatných volieb za získané hlasy v týchto voľbách politické strany nedostanú žiadnu subvenciu alebo podporu zo štátneho rozpočtu. Inými slovami, oni to vnímajú v podstate ako čistú stratu. Nie je to investícia, ktorá sa vráti a možno aj preto sú trošku, by som povedal, sa držia späť. No a, ale predovšetkým neboli tie témy. A myslím si, že a ja mám veľkú nádej, že tentokrát nielen, že pôjdeme voliť, ale že máme čo ísť voliť. Lebo máme tu prudký nárast podpory teda tých nesystémových strán, máme tu možnosti ďalšieho rozvoja, kam sa bude vlastne Európa posúvať a vyberáme si z toho. A tí naši poslanci o tom budú hlasovať, budú o tom rokovať, budú o tom diskutovať v Európskom parlamente. A myslím si, že alebo aspoň teda predpokladám, že mnohým ľuďom nie je jedno, že i oni a ich názor by bol eventuálne reprezentovaný v Európskom parlamente nejakou povedzme úplne antisystémovou stranou. Že nám bude záležať na tom, aby náš hlas, práve ten náš, bol našim reprezentantom v tom parlamente počuť, ale k tomu sa dá dostať iba tak, že si toho človeka vyberieme, že ho podporíme.
Na volebné programy, respektíve neprogramy našich strán sa o chvíľku ešte budem chcieť podrobnejšie opýtať, ale ešte predtým mi dovolte opýtať sa na špeciálnu voličskú skupinu. A to sú prvovoliči, respektíve mladí ľudia vo veku od 18 do 24 rokov. Totiž pred tými 5 rokmi v roku 2014 táto skupina išla voliť iba v 6%. To znamená, celková účasť bola 13%, ale z kategórie 18 až 24 rokov prišlo k volebným urnám iba 6% voličov. Ako sa venovať týmto mladým ľuďom? Myslíte si, že teraz sú viac vymotivovaní?
No, to je jeden z dôvodov, prečo kolegovia z Kancelárie Európskeho parlamentu vlastne rozbehli kampaň, ktorej odznačík tu mám. Tentokrát idem voliť.
Áno.
Pretože sa ukazuje, že mladí ľudia proste sú skôr oslovení nie tými štandardnými alebo historickými spôsobmi, akým sa voliči oslovujú, ale fungujú viac na tých sociálnych sieťach a nestačí len proste dávať nejaké posty na Facebook. Vlastne táto iniciatíva im dáva možnosť aktívne sa prihlásiť ako dobrovoľníci, sami vlastne propagovať nielen voľby, ale robiť aj aktivity, ktoré poskytujú potrebné informácie, šíria ich medzi teda rovesníkov a tak ďalej. A tento postup bol vlastne veľmi efektívny a veľmi dobre fungoval v niektorých ďalších voľbách po svete, či už to bolo v prezidentských voľbách vo Francúzsku alebo v Spojených štátoch a v ďalších teda voľbách po Európe. Takže veríme, že toto môže prispieť. A aspoň teda ten prvý znak, že záujem o tento produkt a o prihlásenie sa do tejto iniciatívy je na Slovensku veľký. V Európe je to 250 tisíc mladých ľudí a z toho na Slovensku je 8 tisíc. To je akože veľmi slušná masa mladých ľudí, ktorí sa teda prihlásili a z nich nejaká časť veľmi aktívne ďalej organizuje a zháňa ďalších záujemcov. Tak si myslím, že toto je určitý prísľub. Ďalšia vec je, že skutočne aj tá kampaň, a ja to veľmi podrobne sledujem, sa dnes vedie na tých sociálnych sieťach vrátane tých, by som povedal, najbližších mladým ľuďom, ako napríklad Instagram, oveľa, oveľa intenzívnejšie, než tomu bolo v minulosti. Verím, že to mladých ľudí lepšie osloví a hlavne lepšie informuje, že budú mať teda záujem viac prísť. Tie prieskumy, ktoré máme, ukazujú, že by to tak mohlo byť. Neukazuje to žiadne bláznivo vysoké čísla, čo môžem trošku povedať, že ma mrzí a verím, že ešte za tie 2 týždne sa to môže zmeniť a zdvihnúť. Ale predsa len sa zdá, že tá ochota, vôľa alebo pripravenosť ísť voliť je zhruba rovnaká ako u ostatných skupín obyvateľov. To znamená, že tam nie je ten dramatický skok, že to nie je tých... Lebo viete, keď celkový priemer bol 13 a mladých bolo 6, to znamená, že starších bolo povedzme 20 a dohromady to dalo tých 13. Zatiaľ teda to vyzerá tak, že by sa to mohlo vyšplhať aj na tých 20%, čo by samozrejme bolo veľmi dobré. Ja osobne si dávam vysoké ciele, lebo chcem veriť tomu, že ľuďom veľmi záleží na tom, ako bude vyzerať naša budúcnosť v Únii a pokiaľ tí naši poslanci v parlamente majú za sebou mandát 13%, to nie je veľmi silné slovo. Takže je to aj o tom, Ako silných my ich urobíme? Keď im dáme silnejší mandát, ich hlas bude proste rešpektovaný oveľa viac. A ja by som si prijal, aby to bolo aspoň 25%.
Hovorili ste o vedení kampane na sociálnych sieťach a na internete, ktoré sú teraz populárne, najmä medzi mladými ľuďmi. Hovorili ste o cielení na tých prvovoličov. Dovolím si však ešte položiť jednu otázku. A síce my na tých sociálnych sieťach a internete vidíme ešte jednu kampaň, ktorá vlastne nie je kampaňou, ale je to skôr takou podvratnou činnosťou dezinformačných webov, ktoré často majú ešte väčší zásah. Ano. Pretože aj keď to nie je oficiálna kampaň, ktorá vysvetľuje výhody členstva v Európskej únii, vysvetľuje to, ako funguje Európsky parlament, Európska komisia a Európska rada, ale oni o niečom v súvislosti s Európskou úniou, väčšinou je to negatívne, čo ukazujú štatistiky, informujú a tak sú tiež zapojení v kampani. V skutočnosti to však nie je oficiálny orgán. Čo s týmto? Čo je to za fenomén?
Tak samozrejme, že je veľká snaha vlastne, a ja myslím, že pochádza tak z dvoch až troch zdrojov. Jeden sú vlastne tie antisystémové strany, ktoré sa snažia získať na svoju stranu ľudí, ktorí nemajú chuť, čas alebo záujem nejak hľadať reálne informácie a chcú niečo, čo je rýchle, zrozumiteľné, ľahké. A to veľmi rýchlo funguje a tie sa samozrejme snažia. Potom sú to ale aj snahy zo zahraničia. Je úplne jasné, že v dnešnom svete globalizovanom tie ostatné mocnosti nevidia veľmi radi, keď je Európa konsolidovaná, keď drží proste ťahá za jeden povraz a vlastne aj vytvára protipol alebo protiváhu tým ostatným veľmociam, či už budeme hovoriť o Rusku, či už budeme hovoriť o nových Brazílii, Indii, Číne a tak ďalej. A platí to isté aj o, povedzme, Spojených štátoch, aby sme teda z toho nevyčlenovali. Je to proste tak, že jednotná Európa je silný partner a u tých mocností je snaha tú jednotu rozbiť. To znamená, že obzvlášť z východu, najviac z Ruska, ale ukazuje sa stále viac aj z Číny, proste je tam snaha použitím práve tých čiastočných polopravd alebo aj úplne akože skreslených informácií a mýtov tú jednotu rozbíjať. A zdá sa, že to funguje a jediná možnosť, ako na to reagovať, okrem toho, že by sme mali zapájať kritické myslenie, je aj proste to úloha pre nás, pre národné vlády, pre politické strany, aby sa snažili jednak tie nepravdy vyvracať a jednak ale ponúkať ten reálny obraz. Pokiaľ možno v zrozumiteľnej forme. Lebo ten problém je v tom, že samozrejme je to zložité a keď máte vedľa seba jednoduché a nepravdivé alebo polopravdivé tvrdenie a vedľa toho nejaké zložité vysvetľovanie, ako to naozaj je, tak ľudia majú proste jednoduchú tendenciu ísť na to, čo je jednoduché, nie bezprostredne na to, čo je pravdivé.
My z analýz expertov na dezinformácie aj z analýz expertov na médiá vieme, že mladí ľudia v súčasnosti čerpajú informácie často práve a najmä zo sociálnych médií, kde už nerozkliknú ďalej ten článok, ale čítajú naozaj iba titulky, čo je pomerne nebezpečné v získavaní naozaj pravdivých informácií. Dnes nevidíme na ulici veľa mladých ľudí, ktorí by v ruke držali smečko, enko alebo pravdu.
Môžem k tomu, tam je ešte jedna dôležitá vec. Je to pravda, čo hovoríte, ale súčasne oni majú proste ľudí, ktorých sledujú a ktorých názor je pre nich dôležitý.
To sú tí influenceri.
Či už im budeme hovoriť influenceri, youtuberi a tak ďalej a tak ďalej. A my sa snažíme poskytnúť relevantné informácie a pravdivé informácie práve týmto mladým ľuďom, ktorí majú veľký, veľký počet followerov, ktorí im dôverujú. A bez toho, aby sme ich do niečoho nejakým spôsobom tlačili, len tým, že im poskytneme tie relevantné informácie a to, ako to naozaj funguje, ako to naozaj je, tak veríme, že práve v tých ich sledovaných blogoch a v tej dôvere, ktorá už tam je vytvorená, je určitý kanál, ako prenášať tie správne informácie relatívne jednoducho aj k mladým ľuďom. A zdá sa nám teda, že influenceri na to reagujú. Reagujú svojím spôsobom, mnohokrát veľmi netradične, mnohokrát vlastne cez, by som povedal, satíru alebo humor, ale to je všetko, myslím, cesta, ktorá proste pokiaľ skutočne vedie k tomu, že ľudia dostanú relevantné informácie a nie skreslené, tak je úplne OK a môže prispieť k tomu, že aj mladí ľudia sa zapoja aktívnejšie než v minulosti.
Vy ako zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, respektíve kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, tradične organizujete aj simulované voľby na slovenských stredných školách. Opäť aj tentokrát sa do toho zapojili desiatky na 200 stredných škôl. Prinesú vám nejaké výsledky? Aká informačná báza je toto pre vás? Čo to vie ukázať?
Tak je to taká, by som povedal, prvá informácia, čo sa dá očakávať. Mm-hmm. Len je treba povedať, že v minulosti tým, že vlastne síce sme mali túto informáciu, ktorá prichádzala z prostredia prvovoličov alebo potenciálnych prvovoličov, ale súčasne ich prišlo voliť len 6%, tak vlastne tá relevancia toho obrazu je tým trošku ovplyvnená logicky. V každom prípade, ale už minulé tam bola tá indikácia nejakej afinity mladých ľudí práve k tým antisystémovým stranám, ktorá je vlastne pre nás určitým varovaním. Znamená to, že treba s tými ľuďmi viac pracovať, že tam nie sú proste relevantné alebo pravdivé informácie k dispozícii. Otázka je, ako sa to má robiť, lebo ja som sa zúčastnil desiatok diskusí na stredných školách. Viem o tom, že aj slovenskí aktuálni europoslanci, aj ďalší politici chodia na školy, diskutujú. Len neviem, že či je to v tej kvantite. Ja si myslím, že proste nie je nutné, aby na každej škole boli 4, alebo 5, alebo 10 besied s rôznymi ľuďmi o tom istom, ale skôr si myslím, že mali by sme sa sústrediť na veci, ktoré tých mladých ľudí jednak trápia, alebo zaujímajú. A tam ešte myslím, že je nejaký priestor, kde sa dá ďalej pracovať na tom, aby vlastne ten prenos alebo ten kontakt bol intenzívnejší.
Niečo ste už naznačili v predchádzajúcich odpovediach, ale mnohí slovenskí voliči nepovažujú za podstatné ísť voliť, pretože si myslia, že slovenskí europoslanci v tej skupine v 700 členom parlamente majú len malé slovo a veľa toho z takej malej krajiny nezmôžu. Naozaj je to tak? Ako môže jednotlivý europoslanec za Slovensko formovať európske rozhodnutia?
To je, teda musím povedať, moja obľúbená téma, lebo to tak vôbec nie je. Ono to strašne záleží práve od osoby toho europoslanca. Pokiaľ máte europoslanca, ktorý je kompetentný, má nejaký okruh, v ktorom je naozaj expertom, ktorým sa zaoberá aj vecne, nielen politicky, ktorý je schopný hovoriť viacerými jazykmi, a to tak, že je schopný sa dohadovať, negociovať s ostatnými a má práve tú schopnosť negociácie, čo vyžaduje ešte jednu vec, ktorá je pomerne vzácná, myslím, v tých slovenských diskusiách. A to znamená, to je schopnosť počúvať tých oponentov, počúvať, čo tí druhí chcú alebo nechcú, lebo pri hľadaní kompromisov alebo riešení, ktoré dokážu získať podporu, vy proste a jednoducho musíte nájsť niečo, čo môžete ponúknuť aj svojim oponentom. Mm-hmm. Tu je tá diskusia veľmi často polarizovaná, je čierno-biela, je buď alebo a je viac menej, ja tomu hovorím obrazne samozrejme, že tí politici sa bavia, že kto je väčší idiot. Ale to jednanie v tom parlamente európskom alebo na tej európskej úrovni nemôže takto fungovať. Vy potrebujete zo 751 poslancov získať kvalifikovanú väčšinu, 55%, a jednoducho žiadna tá politická skupina sama o sebe toto nedokáže. Tam je nutnosť nájsť spoločné riešenia. Ale zase na druhú stranu platí, že sú tam veľké politické frakcie a vy keď ste europoslanec v nejakej politickej frakcii, ktorá má povedzme 80, 150 alebo aj 200 členov, tak vám v podstate stačí, keď tá vaša frakcia uzná tú vašu kvalifikáciu a poverí vás, aby ste za tú frakciu vlastne v tom danom probléme boli jej spravodajcom alebo tieňovým spravodajcom a vyjednávali s tými ostatnými o tom konečnom riešení. A ja poznám osobne viacerých europoslancov z Európy, z rôznych európskych štátov, ktorí tú svoju tému dokázali uchopiť takým spôsobom, že ich názor nakoniec bol tým väčšinovým, ktorý bol celým parlamentom podporený. Takže ja mám proste jasné dôkazy, že nie je pravda, že sme len 13 zo 750, takže nič nezmôžeme, lebo aj jeden jediný poslanec môže ten svoj názor dostať ako nakoniec schválený, odhlasovaný väčšinový názor parlamentu, pokiaľ splňate podmienky, o ktorých som hovoril, pokiaľ vie vyjednávať, vyzná sa v tom, je teda z hľadiska vecného sa v tom vyzná, je schopný negociovať a je schopný hľadať riešenie aj so svojimi oponentami.
No a obraťme list a prejdeme aspoň jednou, dvomi otázkami k otázke politických kampaní na Slovensku a programu jednotlivých strán a kandidátov. Pretože môj kolega Filip Minich, ktorý sa dlhodobo venuje európskym záležitostiam, v časopise Týždeň písal, že ak už politické strany nejaký ucelený program do eurovolieb majú, čo nebolo vždy, tak sú v ňom často otrepané frázy, prázdne sľuby, ktoré nemajú s tou reálnou prácou v Európskom parlamente nič spoločné. Ja len pripomeniem, že vo voľbách do Európskeho parlamentu kandiduje zo Slovenska rekordných 31 politických strán, no ale seriózne rozpracovaný program, píše Filip Minich, má len zo pár z nich. A tak sa chcem opýtať, nie je aj toto príčina tej nevôle ísť voliť? ako tie strany, niektoré už veľké strany na Slovensku, niektoré samozrejme menšie, mladšie, tie sú paradoxne vymotivovanejšie, komunikujú dôležitosť eurovolieb s voličmi?
Myslím si, že to je jeden z dôvodov. Na tých námestiach a práve po tej ceste po Slovensku sa stretávame s tým, že tí ľudia hovoria, OK, tak áno, tak je to dôležité, tak ideme voliť. No ale povedzte nám, že vlastne koho máme voliť, ak my ich vôbec nepoznáme, my vôbec nevieme, kto to je a aké názory reprezentujú. Tak akože zhruba tušia samozrejme ľudia, čo tie strany, ktoré sú reprezentované povedzme v parlamente, aký zhruba predstavujú program, alebo ako sa nejakým spôsobom prezentujú v médiách, alebo ako ich vnímajú ľudia. Mm-hmm. Ale o tých ostatných nevedia vôbec nič. A myslím, že je dosť dôležité povedať aj to, že pre ľudí sú dôležití aj konkrétni kandidáti. Že im vlastne nestačia tie stranické kandidátky. Oni sa pýtajú na osobnosti. A pokiaľ tie strany sa nesnažia vyprofilovať aj tie osobnosti a proste odprezentovať, čo oni konkrétne idú vlastne do toho parlamentu presadzovať, alebo ako vidia tú prácu v parlamente, tak pre tých ľudí je veľmi ťažké si potom vyberať. Takže áno, je to pravda. Ten program asi má nejaký význam. Ale na druhú stranu platí, že aj u tých strán, ktoré ten program majú veľmi prepracovaný, tak ľudia to do detailu nečítajú. Ide skôr o to, že dostanú odpoveď na tú svoju konkrétnu otázku, pokiaľ sa na ňu pýtajú. A majú teda pocit, že tá strana bude reprezentovať v danej veci ich názor. Ten počet strán, to je druhý slovenský paradox. Ten jeden je obrovský rozdiel medzi volebnou účasťou a podporou únie. A druhý je paradox medzi tou vlastne volebnou účasťou a počtom strán, ktoré sa uchádzajú o tie poslanecké mandáty. A ja si myslím, že to je do istej miery výsledok práve tej skreslenej diskusie alebo diskurzu o tom, čo je problém. Lebo proste dnes to vyzerá tak, že mnoho politických subjektov alebo dokonca aj individuí si myslí, že však stačí povedať, že migrácia bola zlá a určite ma zvolia. A takých je tam proste niekoľko, ktorí to stavajú len na tých problémoch, o ktorých sa vie populisticky, že ľuďom vadia. A nemá to žiaden iný program. Tí ľudia vlastne ani poriadne veľmi často nevedia, ako parlament funguje. To je jedna z vecí, ktorá ma veľmi často šokuje aj v diskusiách niektorých kandidátov. A nebudem teda menovať tie strany, ale pre mňa je paradoxné, že oni vlastne v tých diskusiách prezentujú, že budú robiť niečo, čo vôbec ten parlament nemá v kompetencii, že to vôbec nemôže robiť a že vôbec nemajú predstavu, ako vzniká to politické rozhodnutie na európskej úrovni. No a takíto ľudia potom, keď budú reprezentovať Slovensko, podľa toho bude aj tá sila Slovenského hlasu.
Spomeňme napríklad, že Monika Beňová zo strany Smer, tá sa opäť uchádza o post europoslankyne, ale napríklad Eduard Kukan alebo Richard Sulík a niektorí ďalší sa už rozhodli nekandidovať znovu. Teraz je priemerný vek kandidátov bezmála 47 rokov, dočítal som sa na Euroaktíve, no čo je skoro o 3 roky viac, ako to bolo vo voľbách v roku 2014. Ja tak sa pýtam, pán Miko, prerazia mladí ľudia? Videli sme totiž to, že uspeli viacerí mladí, noví, progresívni kandidáti už v komunálnych voľbách. Uh-huh. Bolo to niekoľko mesiacov po tragickej udalosti, po vražde investigatívneho novinára Jana Kuciaka a takisto aj masové demonstrácie za slušné Slovensko nejakým spôsobom vzbudili aj v tých ľuďoch, ktorí stáli na tých námestiach, aj v celej spoločnosti, túžbu po nejakej novej, neskompromitovanej generácii politikov. Ano. Marek Hata z Nitre je primátorom. Matúš Valo je primátorom tu v Bratislave. No a v prezidentskom paláci vystrieda Andreja Kisku Zuzana Čaputová, občianska aktivistka a právnička. Čiže, či by sme mohli tento trend vidieť aj v eurovoľbách? Prerazia mladí?
Ja dúfam, že sa určite prejavia viac. Sú aj nejaké dosť jasné náznaky, že by to tak mohlo byť. Napriek tomu vysokému vekovému priemeru je treba povedať, že vlastne na tých kandidátkach tí mladí ľudia sú. V rôznych stranách rôzne zastúpení samozrejme, ale to si myslím, že každý môže veľmi jednoducho zistiť. A v každom prípade každý volič má možnosť vlastne na tej kandidátke tej vybranej strany dvoch ľudí, jednoho alebo dvoch, zakružkovať a posunúť ho dopredu. To znamená, aj keď tí mladí nie sú na prvom mieste, tým, že ich zakružkujeme, tak ich tam môžeme posunúť. Takže ja skutočne vyzývam ľudí, ktorí chcú vyberať osobnosti, tak okrem toho, že si vyberú teda tú konkrétnu stranu, ktorú chcú podporiť, aby využili veľmi rozvážne tie svoje kružky a potlačili dopredu tých ľudí, o ktorých si myslia, že skutočne na to majú. A tam je tá šanca tých mladých ľudí. Súčasne treba povedať, že sú aj politické uskupenia, ktoré tých mladých majú aj na tých prvých pozíciách, alebo na tých teda predných pozíciách svojich kandidátok. Takže možnosť voliť mladých tu je a môžu to využiť aj mladí, aj starí, aj stredná generácia.
Ja som sa nedávno na jednej z bratislavských stredných škôl, kde robili kampaň do eurovolieb, lebo je to škola, ktorá sa venuje reklame a marketingu. Rozprával som sa s mladými ľuďmi v podstate vo veku od 17 do 23 rokov a tí mi hovorili tiež, a to bol ich častý argument, prečo neísť voliť, že politici chodia do Bruselu aj tak iba na zaslúžený dôchodok, za odmenu. Naražali na to, že koho tie strany, najmä tie veľké, už overené, tradičné strany na Slovensku, nominujú na tie popredné priečky. No, čo si vy o tomto myslíte? Bolo to tak doteraz?
Je to pravda. Je pravda, že keď sa pozriete, teraz nehovorím ku konkrétnym kandidátom, ktorí uspeli, ale skôr k tomu spôsobu, ako sa zostavujú kandidátky, tak to má takéto rysy alebo črty, že vlastne ako keby sa na tie kandidátky dávali ľudia buď za A, za zásluhy, alebo za B, ktorí sa už nejakým spôsobom nezmestili do toho národného kontextu, že sa nezmestili do národného parlamentu, alebo sa nezmestili do regionálnych volieb a podobne. A je to svojím spôsobom tiež zvláštne, pretože poznám štáty a hlavne tie veľké štáty Európskej únie, ako je Francúzsko, Nemecko, ale platí to aj pre Holandsko, platí to aj pre severské štáty, pre Španielsko. Tie vidia Európsky parlament úplne inak. Pre nich je to vlastne veľmi dôležitý krok na ceste k tomu, aby tí ľudia vlastne získali politické ostrohy, širší kontext, aby sa potom mohli uchádzať o tie najvyššie funkcie vlastne vo svojom vlastnom štáte. To znamená, že tam je to akoby obrátené. Tam sa nechodí za odmenu, ale chodí sa to tam odpracovať. Chodí sa tam ukázať, že politicky naozaj niečo dokážem a že sa môžem uchádzať potom. Ja som sa bavil s niektorými poslancami, francúzskymi napríklad, a tí mi povedali, že vlastne ak niekedy chcete uvažovať o tom, ako prihlásiť sa ako kandidát do prezidentských volieb vo Francúzsku, kde prezident má oveľa väčšie právomoci ako u nás, tak tá aktívna práca a nejaké výsledky z Európskeho parlamentu sú mimoriadne dôležité a dávajú vám proste veľkú výhodu u tých voličov. A myslím si, že u nás to teda tak nie je, ako ste povedali, ale máme to vo svojich rukách. Je to o tom, ako si tých ľudí navolíme a čo od nich chceme a takisto samozrejme, ako ich necháme vlastne zodpovedať potom sa z toho, čo slúbili, čo naozaj urobili a ako zúčtujeme vlastne s tým, čo predviedli za tie roky v Európskom parlamente.
No a poďme v závere diskusie ešte na tie skutočne veľké témy, ktoré odzrkadľujú výzvy a problémy súčasnej Európskej únie. Totiž, Európska únia čelí viacerým výzvam. Brexit, kvalita právneho štátu v jednotlivých krajinách, spomeňme Maďarsko, Poľsko. Ďalej je tu migrácia. Ako si s ňou poradiť práve teraz, v čase útlmu, keď nemáme pred hranicami Schengenu 100 000 utečencov z Blízkeho východu alebo Afriky. Ďalšou výzvou, klimatické zmeny, ešte sa podrobnejšie práve vás na to opýtam. Nezamestnanosť mladých ľudí, sociálne problémy a potom samozrejme bezpečnosť, ochrana osobných údajov, digitálne technológie. No a toto všetko sú reálne skutočné témy. Ale keď si pozriete, a my novinári to často robíme, napríklad záznam z tohto predvolebného mítingu ľudovej strany Naše Slovensko, Kotlebovcov, ktorí tiež chodia po regióne a stretávajú sa, tak tam počujete, ako oni akcentujú úplne iné veci. Strašia údajným vypaľovaním kresťanských kostolov po Európe, zavádzajú informáciami o sobášení homosexuálov, teda párov osôb rovnakého pohlavia v tej či onej krajine. Mimochodom, v tých krajinách často, ako v Nemecku a Rakúsku, už sú zväzky osôb rovnakého pohlavia schválené. Inými slovami, najčastejšie vidíte strašenie, zavádzanie a klamstvá a ani zmienku o týchto kľúčových témach. Tak sa pýtam, že či sa teda premietli do tej kampane dostatočne?
Pre mňa je to ťažké hodnotiť. Je pravda, že v tých diskusiách to občas vypláve, že ľudí to zaujíma. My sa snažíme samozrejme tieto veci odprezentovať a zodpovedať. Ale trošku si myslím, že vlastne do istej miery treba sa na to pozrieť z nejakého širšieho úhla. Všimnite si, že všetky tie veľké problémy, ktorým Európa vlastne musela čeliť po ostatných rokoch, tak sú problémy na úrovniach, kde buď to Európa nemá vôbec kompetencie, alebo nemala, alebo kde tie kompetencie boli zdieľané s národnými štátmi. A že vlastne v momente, keď ten problém nastal, tak sa ukázalo, že vlastne tá miera ingerencie toho európskeho kontextu v danej veci nie je dostatočná a nie je vlastne tým pádom pripravená na tú zložitú situáciu a musí sa znova budovať. Bol to prípad vlastne gréckej krízy, nejakej finančnej disciplíny, povedzme, bank a tak ďalej. Bol to prípad migrácie, kde vlastne akože tá Európa bola zaskočená tým, čo sa stalo a trvalo je to nejakú chvíľu, než sa poskladala vlastne na nejakých názoroch, ktoré teda vieme podporiť, lebo niektoré sme, samozrejme, tam bola veľká dichotómia v prípade kvót napríklad. A naraz sa ukazuje, že v momente, keď sa vieme dohodnúť, tak vlastne tie celoeurópske riešenia, práve tieto veľké problémy, sú schopné nejakým spôsobom adresovať a nejakým spôsobom riešiť. Trvá to 3, 4, 5 rokov. Pre ľudí, ktorí to prežívajú a vnímajú, tak je to akože veľmi dlhá doba. Ja si trúfam tvrdiť, že keď sa na to bude pozerať história, tak to bude považované za mimoriadne rýchlu reakciu. 28 štátov sa musí dohodnúť na niečom, čo je proste v každom štáte vnímané trochu inak a čo je úplne zásadné, čo stojí veľa peňazí, čo má veľký impact. Takže to, že sa vlastne tieto veci dokážu nakoniec za 3-4 roky pohnúť smerom, ktorý evidentne ukazuje, že nejakým spôsobom to riešiť vieme, je vlastne dobré. Do akej miery sa to takto prezentuje, o tom má veľké pochybnosti. Väčšinou sa zdôrazňujú len tie problémy, len tie chyby, tak ako ste povedali, ale už sa neukazuje, že vlastne áno, bol tu nejaký pík, nejaký problém, ale teraz pada. Dneska sme s migrantami na nižších hodnotách, než sme boli, než tá kríza vypukla. Hej. Dnes máme napríklad grécka kríza, hovorila sa, koľko na ňu doplatíme, že budeme musieť posielať aj koľko našich peňazí. My sme podpísali nejakú garanciu, ale vlastne ani jedno jediné euro sme nakoniec nemuseli do toho Grécka poslať. Pretože sa našlo to riešenie spoločne. Takže ja si teda myslím, že je treba ukazovať aj ten proces, aj to vlastne, že v momente, keď sa do toho Európa pustí spoločne, tak napriek tomu, že ten proces, tá príprava, to dojednávanie môže byť zložité, tak nakoniec to riešenie najefektívnejšie je také, ktoré je spoločné.
V posledných rokoch Vyšehradskú štvorku do veľkej miery pálil, aj keď do určitej miery umelo vytvorený problém migračnej krízy, ale štáty strednej Európy napríklad vo veľkom promovali otázku dvojakej kvality potravín, čo je vážny problém a zaslúžene treba povedať, že štáty ako Česko, Slovensko, Poľsko v tomto zohrali určitú rolu a presviečali západoeurópske štáty, že tento problém treba riešiť. Vás sa chcem, pán Miko, ale opýtať, čo si myslíte, že bude ústredným problémom, ústrednou výzvou pre Európsku úniu na najbližšie roky? Bude to Brexit, ktorý stále vidíme, že je uviaznutý?
Ja si osobne myslím, že toto sú vlastne ako keby také akože jednotlivosti, ktoré sú veľmi dôležité, ale celkovo pre Európsku úniu, podľa mňa, to, čo bude najdôležitejšie, bude adresovanie existujúcich alebo prípadne niekde ešte stále rastúcich rozdielov medzi jednotlivými časťami v únii. Čiže to, čo sa zhrňa pod kohéziou alebo kohéznou politikou. Čím viac sa bude vlastne akoby zväčšovať ten rozdiel eventuálne, tým väčší problém bude únia mať proste v hľadaní spoločných riešení. Takže je záujmom oboch strán, aj tej rozvinutejšej, aj tej menej rozvinutej, aby sa tie zásadné rozdiely zmenšovali, aby sme sa približovali, aby sa to vyrovnávalo, pretože v takom kontexte potom tí ľudia majú dôveru vlastne v ten celok, že je schopný tie veci adresovať. Na druhú stranu, veľmi často pridávam, ešte u toho je to ale drobné, že nemôžeme očakávať ako krajina, že toto bude perfektne fungovať na európskej úrovni, keď to nevieme sami zabezpečenie vo svojej vlastnej krajine. U nás tie rozdiely medzi Bratislavou a Prešovským regiónom sú úplne najväčšie v celej Európe. Bratislava je 180% európskeho priemeru, Prešov je 55%. To akože keď si to odčítate, tak vám vyjde číslo, ktoré sa nechce veriť, že 130% európskeho priemeru je rozdiel medzi zaostalým regiónom a tým, čo je na tom najlepšie. No. Tak musíme byť schopní to robiť na svojom vlastnom území a tým tak sa naučíme aj byť schopní prispievať k tomu, aby sa to isté riešilo v rámci celej Európy. Ale myslím si, že toto je ten hlavný problém, toto je to, čo bude ľudí najviac trápiť. Že napriek tomu, že príbeh Slovenska je vlastne úspešný príbeh. My sme sa akože dramaticky zlepšili v ekonomickej výkonnosti, v približovaní k európskemu priemeru. Slovensko je slovenský tiger v ekonomickom kontexte. Lenže ľudia vidia, že vlastne napriek tomu, že sa približujeme k tým ostatným štátom, tak to približovanie je relatívne veľmi pomalé a ľudia očakávajú, že už tam budeme. A ono to nejakú chvíľu trvá a skutočne musí ako sa snažiť aj tá, povedzme, rozvinutejšia strana Európy, aby ten proces bol čo najrychlejší a bol čo najférovejší.
No a potom je tu životné prostredie, ktoré nás na tých dedinách a mestách, o ktorých ste pred chvíľkou hovorili, ktoré nás obklopuje. V prípade vidieka samozrejme je to prostredie živšie, zelenšie, je tam oveľa viacej druhov. A keďže ste biológom a ekológom, tak by som sa vás chcel opýtať, aký je váš pohľad na aktuálnu vlnu študentských protestov a demonstrácií, na ktorých mladí ľudia upozorňujú na hrozby spojené s klimatickými zmenami a vyzývajú lídrov, aby konečne začali konať.
No, ja sledujem reakcie mnohých ľudí a dosť často sú, by som povedal, také dosť drsné, že vlastne hovoria, no tak oni sa hlavne chcú uliať zo školy a keby sa radšej učili a nerozprávali nám do toho, čo mu nerozumejú a tak ďalej.
Je to fér
voči? Nielen, že to nie je fér, ja si myslím, že to je úplne zlé. Ja si myslím, že vlastne tí mladí ľudia majú vlastne právo na túto reflexiu, lebo oni vidia, do akého sveta rastú. Mm-hmm. A vidia tie trendy, nie sú hlúpi, vedia už pracovať s dátami. A ja si myslím, že tá spoločnosť potrebuje tento typ upozornenia, aby som skoro povedal facku, v zmysle, viete čo, nakoniec vy tu o tom len rozprávate, ale čo sa týka faktov, skutočných výsledkov, tak ste až doposiaľ zlyhali. Tá klimatická zmena proste je tu, ten problém je tu. Hovorí sa o tom už 40-30 rokov a kde sú výsledky? Nie sú nikde. Hovorí sa o tom, že ubúda biodiverzita, hovorí sa o tom, že ubúdajú opeľovači, hovorí sa o tom, že ubúdajú vtáci. Veľa sa o tom hovorí, bolo schválených veľa politik, ale tie trendy ďalej pokračujú. Kde sú výsledky? Zase zlyhali ste. A ja si myslím, že tá dospelá alebo väčšinová spoločnosť potrebuje takúto reflexiu, aby si uvedomila, že vlastne rečami tie veci sa nespravia, že to musí byť konkrétna akcia a že vlastne tí mladí majú pravdu a nemôžeme to otočiť tak, že keď sa vám to nezdá, tak si to urobíte, alebo čo vy preto robíte, lebo stále máme vlastne to kormidlo v rukách my a mali by sme my sa chovať podľa toho, aby teda nakoniec tie výsledky nejaké boli.
No a záverom. Aj keď politickí komentátori, analytici hovoria, že nestrašte strany neliberálneho tábora, teda tie antisystémové, tie často extrémistické strany naprieč Európskou úniou, nebudú mať ani po týchto voľbách v Európskom parlamente jednoznačne väčšinu. Tá zostane aj naďalej v rukách proeurópskych strán a tých veľkých, samozrejme, dominantných frakcií, ktoré poznáme, to sú ľudovci, socialisti a niektoré ďalšie. Napriek tomuto tvrdeniu, Európsku úniu ovládol pred týmito eurovoľbami strašiak v podobe rizika, že do Európarlamentu bude zvolených oveľa viac populistov, extrémistov, antisystémových, deštruktívnych síl, ktorých cieľom samozrejme nie je tu spájať tú Európu, ale deliť múrmi. Niekedy reálnymi, niekedy iba pomyselnými. Pán Miko, aké vážne je toto riziko vzostupu, akejsi vzbúri internacionáli populistov, čo je oxymoron, ale...
Ja práve hovorím, že vlastne ja si neviem predstaviť internacionálu nacionalistov, že to je niečo, čo proste nedáva zmysel. Oni majú v podstate len jediný spoločný cieľ. A síce rozbiť úniu, aby mohli byť oni v tom svojom menšom močiari tými kráľmi. A potom už budú bojovať aj proti tým terajším svojim spojencom. Že naraz sa to otočí, že teda náš národ je lepší než tie iné. A to si málo kto uvedomuje. Tam sa nedá očakávať spolupráca na ničom inom, než na tom to rozbiť. A to už sme v Európe zažili mockrát a väčšinou to neviedlo k dobrým veciam. Takže naozaj z toho obavu mám. A napriek tomu, že si nemyslím, že ten podiel bude povedzme väčší než nejakých maximálne 20% v tom Európskom parlamente, nie je to dobré z jednoduchého dôvodu. Nič sa nezmení na tom, že pre schválenie akejkoľvek veci bude treba kvalifikovanú väčšinu. A hľadať kvalifikovanú väčšinu zo 100 alebo z 95% poslancov alebo len z 80 je oveľa ťažšie. To znamená, že bude oveľa zložitejšie posúvať veci dopredu a podotýkam a veľmi často to hovorím aj voličom, uvedomte si, že rozbíjať to nič nerieši, pokiaľ sa vám niečo nezdá a treba niečo zmeniť v tej únii. To znamená zmeniť legislatívu. zrušiť, doplniť, zmeniť, urobiť to inak. Na toto všetko musíte nájsť konsenzus v rámci toho Európskeho parlamentu. A v momente, keď vlastne tam bude mať len takých, ktorí sú tam iba preto, aby všetko rozbíjali, tak ani tie zmeny, kvôli ktorým ich tam vlastne paradoxne volíme, nebude možné dosiahnuť, lebo sa na nich nedokážu dohodnúť. Čiže my potrebujeme skutočne ľudí, ktorí sú otvorení, sú pripravení na reflexiu skutočne toho, čo sa deje, čo ľuďom vadí, čo chcú zmeniť, ale ktorí sú v konečnom dôsledku schopní sa na nejakom tom rozhodnutí uzniesť. A to si myslím, že je veľmi, veľmi dôležitá vec.
Lenže tí istí zahraniční komentátori, ktorých som pred chvíľkou citoval, respektíve parafrazoval, dodávajú, že Hlas pre extrém je žltou, zdvihnutou žltou, respektíve niekedy aj červenou kartou pre tradičné strany. Pozrime sa do Španielska na úpadok umiernenej pravice, ako pohoreli ľudovci v nedávnych predčasných parlamentných voľbách. Pozrime sa, ako sa zahrávala s ohňom kresťansko-sociálna únia v Bavorsku, keď začala koketovať s témami AFDčky, teda opäť extrémistov. Pozrime sa na stav Talianska. A tak sa pýtam, či naozaj nie je za nárastom týchto neliberálnych síl skryté to, že jednoducho ľudia majú pocit neistoty. Obávajú sa straty tých výsad, ktoré nám všetkým kedysi garantovali tradičné veľké strany. Nemali by sa tie nad sebou zamyslieť a vtedy prídu populisti ohlasy?
Ja myslím, že by sa mali nad sebou zamyslieť a myslím si, že vlastne tá najväčšia chyba a podľa mňa Brexit je toho úplne ako ukázkovým príkladom, že vlastne keď tie tradičné strany miesto toho, aby držali ten, jednak tie svoje témy, jednak ten svoj leadership, tak preberajú tie populistické v snahe, ako keby si udržať tých voličov, ktorí odchádzajú k tým extrémnym stranám, tak vlastne v podstate pomáhajú tomu šíreniu tých extrémnych a tých nekonštruktívnych postupov a v konečnom dôsledku škodia sami sebe. Hej. Však to vidíme, že vlastne tam bola snaha, povedzme, v Británii zo strany pána Camerona, ako keby uchrániť tých svojich voličov, aby neodchádzali k tým brexitovým stranám. Skončilo to tak, že Brexit nastal a ešte je tu aj vlastne svojím spôsobom rozvrat v jeho vlastnej strane. Myslím si, že toto proste nedáva perspektívu, nedáva zmysel a že by sme mali očakávať skôr od tých tradičných strán, áno, aby boli zodpovednejšie, aby mali nejaký leadership, aby predstavovali nejaké myšlienky, ktorými oni presvedčajú, prinášajú riešenia pre ľudí a nie, že preberajú od tých antisystémových tú ich agendu. To si myslím, že je cesta do pekiel.
Vážení diváci, milí poslucháči, ctení hosti, toto bolo ďalšie vydanie pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko v ňom. Dnes sme sa rozprávali o význame blížiacich sa májových eurovolieb, ktoré budú 25. mája na Slovensku a o výzvach, ktorým čelí Európska únia. O tom všetkom sme sa rozprávali s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, biológom, ekológom Vladislavom Mikom. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli.
Ďakujem za pozvanie a príďte voliť.
No a tento raz naozaj ideme voliť. Ďakujem pekne za pozornosť.